რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თრომეტი საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გრძელდება იგი ახალი ამბის გამოშვებით. შემდეგ კი გაცემას კუბალი კლიკაძე გაუძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურის, რომელმაც მოგვიმზადა ახალი ამბების გამოშვება.
ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთი არაპირებს სირიაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არაპირებს მარტომ განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რადგან ეს არ მიაჩნია რეალისტურ მიდგომად. ჩავუშოღლუ მამშინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Realisturi araris imis molodini rom turketi marto ganakhurtsieleps sakhmeleto operatsias. Chven molaparakebs vazarmoebt. Rogorc ki ikneba ertoblivi gadaqvetileba turketi ukan ar daixebs tavisi rolis shesrulebas.
განაცხადა თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ნატო და შეერთებული შტატები თურქეთს მოუწოდებენ უფრო აქტიურად ჩაერთოს სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. იემენში სულ ცოტა 42 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მიტინგზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დედაქალაქ სანაში სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ავად ბინ მუბარაკი. აფეთქების შედეგად არიან დაჭრილებით. იემენში მწვავე დაპირისპირება სუნით მმართველებსა და შიიტების შეიარაღებულ ორგანიზაცია ჰუტის შორის გასული თვიდან, მას შემდეგ, რაც ჰუტის მებრძოლები შეიჭდნენ სანაში. ამის შემდეგ ისინი აკონტროლებენ იემენის დედაქალაქს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც 16 სექტემბერს მიიღო პარლამენტმა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, კანონი განსაზღვრავს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს საჯარო მოხელეებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირთა შესამოწმებლად, რათა შეიქმნას პირობები ხელისუფლების ორგანოების ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სისტემისთვის. ახალი კანონის შესაბამისად შეამოწმებენ მილიონამდე საჯარო მოხელეს მთავრობის წევრების ჩათვლით. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნავენ ისტორიული ანტიკომუნისტური დემონსტრაციის 25 წლისთავს. 1989 წლის 9 ოქტომბერს ლაიფციგში, მაშინ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, გამართა აქცია, რომელიც მიჩნეულია შემოფრუნების წერტილად მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ მშვიდობიან რევოლუციაში. 25 წლის წინ ლაიფციგში შეიკრიბა 60,000-მდე დემონსტრანტი და პოლიციამ გააუქმა ძალის გამოყენებით აქციის დაშლის გეგმა. ერთ თვეში 9 ნოემბერს გერმანიაში აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისთავს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უელსის სამიზე მიღწეული შეთანხმებით საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის და ერთობლივი წვრთნების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ალასანიას თქმით, ამით ამახდება როგორც რუსეთის აგრესიის შეგავების ფაქტორი, ისე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა. ალასანიას ინფორმაციით, ნატოს საწვრთნელი ბაზების გასახსნელად საქართველო მოსამზადებელი სამუშაო დაასრულა და ალიანსის შტაბინას გეგმა ორშაბათს გაუგზავნა. თავდაცვის მინისტრის განმარტებით, ნატოს წევრი ქვეყნებისგან თანხმობა საქართველო ერთ თვეში ელოდება, რის შემდეგაც გეგმა საჯარო გახდება. თბილისობა 2014 წლის ბიუჯეტი 850,000 ლარით განისაზღვრა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანია მოთხრა. თბილისობა 25-26 ოქტომბერს ჩატარდება და ღონისძიებები რიყესა და რუსთაველის გარდა რაიონული გამგეობების სამოქმედო ტერიტორიაზეც გამართებაო, განაცხადა თბილისის მერმა. და ბოლოს, ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. პრემიის ლევანდელი ლაურეატი დღეს სტოკჰოლმში დაასახელა შვედეთის აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენკლუნდმა.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014.
ლიტერატურის დარგში ნობელის 2014 წლის პრემია ენიჭება ფრანგ ავტორს პატრიკ მოდიანოს მეხსიერების ხელოვნებისთვის, რომელიც ისახერხებს ყველაზე ძნელად ჩასაცდომ ბედისწერათა წარმოსახვას და ფარდას ხდის ცხოვრებას ოკუპაციის პირობებში.
69 წლის პატრიკ მუდიანოს ნაწარმოებებს შორის არის რომანები ბუროტების კვალი და თაფლობის თვე.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ახალი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოს მთავრობა უკვე აცხადებს, რომ ქვეყანა მზად არის ნატოს ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად თავის ტერიტორიაზე.
პაკეტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ საქართველოში გაიხსნას ნატოს ინფრასტრუქტურა საქართველოსთან ერთად, უნებრივია, რომ ჩავატაროთ ერთობლივი წვრთნები სამხედროებმა და ამით ავამაღლოთ როგორც შეკავების ფაქტორი იმ აგრესიის, რომელიც რუსეთიდან მოდის და ასევე ავამაღლოთ ჩვენი თავდაცვიანობა. ეს არის გადაწყვეტილი.
გამოეხმაურებით ერთ თემას, კერძოდ რა კონსტიტუციური და კანონიერი მექანიზმებით ათავისუფლებენ ადამიანებს სამსახურიდან.
განცხადება გამზადებული იყო, უბრალოდ ხელი უნდა მომეწერა ამ განცხადებაზე და შესაბამისად რამე მაყოფილებდნენ ალბათ, მაგრამ სულაც ჩემიას თუ განთავისუფლება.
შევხედით გენდერული დისბალანსის თემას საქართველოს პოლიტიკაში.
მარტო ის ხალია, ეს არის საკმარისი მისი. ის კარგი პოლიტიკოსი. ის რაღაცა კვოტა დავაწეს, უფრო კიდე 40-50% იყოს. ეს თავისთავად არადემოკრატიულია, მე მგონია.
მომზადებული გვაქვს ასევე ინტერვიუ ამერიკის ხმის კორესპონდენტმა, ჩამოართვა ვაშინგტონში მყოფ მიხაილ ხოდორკოვსკის ინტერვიუ, რომელსაც ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ.
ჩვენს ისტორიაში უფრო უსიამოვნო რეჟიმებიც ყოფილა, მაგრამ როგორღაც გაუძელით მათ, ამასაც გაუძლებთ.
Ну мы как-то их переживали. Переживём мы, наверное.
Асте гахлот моклет ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გაცემას კომალი კლიკაძე უწევა. საქართველო მზად არის ნატოს ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად თავის ტერიტორიაზე. ამ შინაარსის განცხადება 9 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიამ გააკეთა. გეგმა, რომელსაც ნატოს უილსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტი ითვალისწინებს, კატეგორიულად მიუღებელია მოსკოვისათვის. რუსეთის საგარეო უწყება მოსალოდნელ საფრთხეებზე ლაპარაკობს. რას უნდა მოელოდოს საქართველოს შექმნილ სიტუაციაში, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ხუჩაბაძე უთხრა ჟურნალისტებს, საქართველოს ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო ჩაატარა. კონკრეტული გეგმა ბრიუსელში, ნატო შტაბ-ბინაში ორშაბათს გადააგზავნა და ახლა უახლოეს ერთ თვეში ელოდება თანხმობას ნატოს წევრი ქვეყნებიდან. ირაკლი ალასანია საზოგადოებას პირდება, რომ დეტალებთან დაკავშირებული ცნობის მოყვარეობა სწორედ ნატოს წევრი ქვეყნებიდან მიღებული თანხმობის შემდეგ დაკმაყოფილდება. მანამდე კი მინისტრი გარკვევით ამბობს იმას, რომ უელსის სამიტის შედეგები საბამისად ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება გადაწყვეტილია და რომ ეს აუცილებელია საქართველოს უსაფრთხოებისთვის.
ეს არის მიღწეული შეთანხმება ნატოს სამიტზე. საქართველოს ნატოს პაკეტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ საქართველოში გაიხსნას ნატოს ინფრასტრუქტურა საქართველოსთან ერთად, უნებრივია, რომ ჩავატაროთ ერთობლივი წვრთნები სამხედროებმა და ამით ავამაღლოთ როგორც შეკავების ფაქტორი იმ აგრესიის, რომელიც რუსეთიდან მოდის და ასევე ავამაღლოთ ჩვენი თავდაცვიანობა. ეს არის გადაწყვეტილი.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას მოჰყვა. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდის დასრულების კვალდაკვალ გამოქვეყნებულ განცხადებაში გაფრთხილება და ერთგვარი მუქარა იგრძნობა.
რუსეთმა გამოხატა შეშფოთება საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ გავრცელებულ იმ ცნობებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე იგეგმება სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსება ნატოს ინტერესების შესაბამისად. ასეთი ქმედება საფრთხე შეუქმნიდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სტაბილურობას, რომელიც ჯერ ჩამოყალიბების პროცესშია.
იმავე განცხადებაში რუსეთის საგარეო უწყება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების მოთხოვნაზე აპელირებს და იუწყება, რომ ნატოს ULC სამიტზე საქართველოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გამო უფრო აქტუალური ხდება საკითხი, რომ ძალის არ გამოყენების იურიდიულად დამოვალდებულებელი ხელშეკრულება საქართველომ გააფორმოს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. ეს მიდგომა უცვლელად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც რუსეთს უკვე მერამდენედ განუმარტავს, რომ საქართველოს სამშვიდობო დაპირება ცალმხრივად არაერთხელ აქვს დადებული და რომ ახლა იგივე უნდა გააკეთოს რუსეთმა. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელ საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს დავით ზალკალიანს უკვირს, თუ რატომ აკავშირებს რუსეთი ნატოს თემას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მშვიდობისთვის და სტაბილურობისთვის საფრთხეს რეგიონში თავად რუსეთი ქმნის.
ჟენევა ნატოსთან დაკავშირებული არ არის. ჟენევას აქვს თავისი დღის წესრიგი, სადაც ძალიან კაფიოთ არის გაწერილი ეს დღის წესრიგის საკითხები და ნატო ჟენევასთან კავშირში არ არის. აქედან გამომდინარე ის განცხადება, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ გააკეთა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებით და მიგვაჩნია, რომ პირიქით რუსეთის მხედრო ყოფნა და საქართველოს ოკუპაცია არის საფრთხე რეგიონის სტაბილურობის.
თბილისი მიესალმება ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნას საქართველოში და რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამას ერთადერთ უალტერნატივო გზად მიიჩნევს. გავახსენოთ, რომ ნატოს სამიტზე, რომელსაც 4-5 სექტემბერს უელსის ქალაქი ნიუპორტი მასპინძლობდა, საქართველომ ვერ მიიღო ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა MEPI, მაგრამ სამაგიეროდ მიიღო არსებითი პაკეტი. სამიტის მიწურულს დამტკიცებულ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთვის შეთავაზებული არსებითი პაკეტი ქვეყანას ალიანსში გაწევრიანების მიზნის მიღწევაშიც დაეხმარება. ამონარიდი დეკლარაციიდან.
დავამტკიცეთ არსებითი პაკეტი საქართველოსათვის, რომელიც მოიცავს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებას, ტრეინინგებს, წვრთნებს, გამტკიცებულ კავშირს და ურთიერთთავსებადობის გაძლიერებულ შესაძლებლობებს. ეს ზომები მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვისა და ალიანსთან თავსებადობის შესაძლებლობების გაძლიერებას, რაც დაეხმარება საქართველოს წინ წაიწიოს ალიანსში გაწევრიანებისათვის მზადების პროცესში.
ნატოს საჭმელი ინფრასტრუქტურის განთავსება საქართველოში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ ექსპერტები. მაგალითად, როგორც ლევან ცუცკირიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ამგვარ ნაბიჯს საფრთხეების შეკავების ზალა ექნება.
როდესაც ქვეყანაში არსებობს რაღაცა ბაზა, იქნება ეს თუ რაღაცა სხვა დამატებითი ცენტრი, სადაც რეგულარულად იქნება გარკვეული რაოდენობა წარმოდგენილი ნატოს შეერაღებული ძალების პერსონალისა, ოფიცრები, სამხედროები და მუდმივად იქნება რაღაცა ესეთი აქტივობები აქ. ეს რა თქმა უნდა იქნება ერთგვარი შემაკავებელი ფაქტორი ნატოს პერსონალის წინააღმდეგ მოყოლა რაღაცა ესეთ სამხედრო კონფრონტაციაში და ასე შემდეგ, უცილობლად გამოიწვევს იმას, რომ ნატო იქნება უფრო მეტად ჩართული ამ საკითხებში და შესაბამისად რუსეთისთვის რისკები უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა.
ლევან ცუცკირიძეს არ უკვირს, რომ უცვლელი საგარეო პოლიტიკური ხედვებიდან და რეგიონში ბატონობის სურვილიდან გამომდინარე რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საქართველოს დაახლოებას ნატოსთან. პოლიტოლოგი მოელის სხვადასხვა სახის ზეწოლას რუსეთის მხრიდან, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სხვა გზა არ აქვს და რომ გამოწვევებს ქვეყანა მტკიცე და სტაბილური განვითარებით უნდა დაუპირისპირდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება მერიის სტრუქტურებში მომხდარი რეორგანიზაციის თაობაზე საუბრით, რასაც საკადრო წმენდასაც უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. რამდენიმე მათგანმა თბილისის მერიიდან თანამშრომლობის გათავისუფლება პოლიტიკური დევნის ხასიათით ახსნა და მოუწოდა პროკურატურას დაინტერესდეს მერიიდან თანამშრომლების დათხოვნის კანონიერებით. უფრო მეც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერიის ყოფილი თანამშრომლების არგუმენტების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გიორგი ხაბურზანი ამბობს, რომ მასაც აიძულებდნენ განცხადებაზე ხელის მოწერას იმის ზეზით, რომ ახალ გუნდთან მისი თანამშრომლობა შეუძლებელი იქნებოდა.
განცხადება გამზადებული იყო, უბრალოდ ხელი უნდა მომეწერა ამ განცხადებაზე და შესაბამისად დამაკმაყოფილებდნენ ალბათ, რადგან სურდათ ჩემი ასე უკვე განთავისუფლება. მეორედ დაბარება მოხდა უკვე სადაც იყო სამსახურის უფროსიც და პირველი მოადგილეც და მოთხოვნა იყო იგივე, ჩემინები დამეწერა განცხადება განთავისუფლებაზე. თუ არ დავწერდი, ნუ არსებობდა სხვა ხერხები, დაუშვათ მოახლოებული ატესტაცია, გასაუბრება და რეორგანიზაცია, კიდე ესეთი რაღაცაც იყო და შესაბამისად ამით გაგათავისუფლებთ.
გიორგი ხაბურზანიამ მერიის რამდენიმე სხვა თანამშრომელთან ერთად გაუძლო ზეწოლას და არ მოაწერა ხელი სამსახურიდან წასვლის განცხადებას. თუმცა როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი ვარაუდობს, ბევრმა ვერ გაუძლო ზეწოლას, რაზეც მშრალი სტატისტიკაც კი მეტყველებს.
ბოლო თვის განმავლობაში აგვისტოს თვეში 155 საჯარო მოხელე იქნა გათავისუფლებული თბილისის მერიიდან და 115 ადამიანი იყო პირადი განცხადებით წასული სამსახურიდან, რაც თავისთავად აჩენს კითხვის ნიშნებს ჩვენ მოგმართა არაერთმა პიროვნებამ, რომლებიც საუბრობენ, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა ზეწოლა, მუქარა და ხდებოდა მათი დაბარება, რომ დაეწერათ განცხადებები და საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ თანამდებობები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით, სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლის თანახმად პირის იძულება დაწეროს განცხადება საკუთარი ინიციატივით სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე წარმოადგენს დანაშაულს. შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, მერიის ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლების განცხადება უყურადღებოდ არ უნდა დატოვონ სამართალ დამცავმა ორგანოებმა.
როგორც მინიმუმ გამოძიება უნდა დაიწყოს, შეიძლება შემდეგ უკვე არ გამოვლინდეს რაიმე დანაშაული, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გამოძიება აუცილებლად ჩვენი კანონმდებლობის მხრით უნდა დაიწყოს და ეს ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში კანონის დარღვევა, როდესაც არ იწყება ესეთ ინფორმაციაზე გამოძიების დაწყება, არ არის აუცილებელი წერილით ვიღაცა მიმართოს ოფიციალურად, ანუ როდესაც მედიითაც კი როცა გაჟღერდება ინფორმაცია, თუ შეიცავს ეს ინფორმაცია საავადმყოფოს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ამ შემთხვევაში ვალდებულია, რომ შესაბამისმა ორგანომ ამ შემთხვევაში პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება.
ლევან ნატროშვილის თქმით, სამსახურიდან გათავისუფლების ისათვის საჭიროა კანონმდებლობის მოთხოვნების ზუსტი დაცვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძეც ამბობს, რომ თანამდებობიდან შეიძლება გათავისუფლდეს ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტიც, თუმცა ამისათვის სათანადო მიზეზია საჭირო.
ჩვენ შემთხვევაში აი ეს რომ არ ხდება, ეს არის აქ პრობლემა და ამ ყველა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშანი რომ უდეს საფუძვლად, აი ეს არის ცხადია პრობლემა. ეს ადამიანები ჩვენი ინფორმაციით არ არიან პარტიის წევრები, მე არც კი მიკითხავს მათთვის რომ ხარ თუ არა პარტიის წევრები, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობისგან გამომდინარე მათ არ ეკრძალებათ პარტიის წევრობაც კი. ანუ პარტიის წევრებიც რომ იყვნენ, მაინც არ აქვს უფლება არავის რომ ისინი ამ მოტივით გათავისუფლდნენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერიის თანამშრომლების ბრალდების პასუხად თბილისის ვიცემერი ალექსანდრე მარგიშვილი აცხადებს, რომ პატივს სცემს მესამე სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობას, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ისინი არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის დაუსაბუთებელ ბრალდებაზე თითქოს პოლიტიკური ნიშნით მერიაში ვედავების თანამშრომლებს, ამ ნაწილში ვერ დავითანხმები, ურჩევდი მეგობრებს მესამე სექტორიდან, რომ გადაამოწმონ ფაქტები და მიეწოდონ მოსახლეობას დაზუსტებული ინფორმაცია.
ეს იყო თბილისის ვიცემერი ალექსანდრე მარგიშვილი. მერიის თანამშრომლები კი შიშობენ, რომ ვინც განცხადება არ დაწერა, მათ ატესტაციისა და გასაუბრების შედეგად გაათავისუფლებენ. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მან უკვე დაამტკიცა საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელიც პროცესის გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებას უზრუნველყოფს.
ჩვენ პირველ ეტაპზე ჩავატარებთ ტესტირებას მოქმედი თანამშრომლებისა, ვისაც აქვს ვალდებულება ატესტაციის გავლისა, ამის შემდეგ იქნება გასაუბრება. დარჩენილ ვაკანსიებზე პრასაკურველი გამოცხადდება საჯარო კონკურსი და იგივე საკონკურსო საატესტაციო კომისია ჩაატარებს ორეტაპიან კონკურსს. ტესტირების პროცესი მთლიანად იქნება გარეთ გატანილი და გამოცდების ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს ტესტირების ჩატარებას.
დავით ნარმანიას ამ განცხადებას ასევე გამოეხმაურა მესამე სექტორი, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა მერს უზრუნველყოს მერიაში დაგეგმილი ატესტაციისა და კონკურსის ობიექტურად და გამჭვირვალედ წარმართვა. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციები ნდობის ამაღლების მიზნით მოითხოვენ ატესტაციის პროცესზე დასრებასა და მონიტორინგის განხორციელებას. მესამე სექტორი ასევე აგროვებს ინფორმაციას სხვა თვითმმართველობებიდან თანამშრომლების დათხოვნის კანონიერების თაობაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ტელეკომპანია არტარიას დირექტორი სოფო ხუნწარია. ჩვენ გადაცემას კი განვიხილავთ გენდერულ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. დოკუმენტის ავტორები წერენ, რომ ბოლო რამდენიმე ასწლეულის მნიშვნელოვანი წინსვლების მიუხედავად ცნობიერების ამაღლების, განათლებისა და ქალთა პოლიტიკური უფლებების გაძლიერების თვალსაზრისით სამწუხაროდ ქალთა წარმომადგენლობა პოლიტიკაში, განსაკუთრებით კი ხელმძღვანელ პოზიციებზე, მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. თუ ვინ არის სამკვლევის ავტორები და როგორ პასუხობს ამ ინფორმაციას მართველი პოლიტიკური პარტია და თავად ქვეყნის პარლამენტი? ამის თაობაზე უფრო უცლად ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
თუ კი სულ ცოტა ხნით რიცხვებზე შევჩერდებით, მაშინ გამოკვლევის ავტორთა ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლების აზრით შემაშფოთებელ გენდერულ დისბალანსზე უნდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალებმა მანდატების მხოლოდ 12% მოიპოვეს. გენდერული დისბალანსი თვალსაჩინოა აღმასრულებელ რგოლში, სადაც 19 მინისტრიდან მხოლოდ 3-ია ქალი. გენდერული უთანასწორობის საგანგაშო სურათი წარმოაჩინა 2014 წლის თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებმაც. 12 თვითმმართველი ქალაქის მერიდან ყველა კაცია. ქვეყნის მასშტაბით წარმოდგენილი 69 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის პროფილი არ წარმოადგენს ქალთა საკითხებზე მუშაობას, მათ მიაჩნიათ, რომ იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც ორგანიზაციამ საარჩევნო თემატიკის გარშემო ის მანძილზე დააგროვა, მათ შეუძლიათ გარკვეული დახმარება გაუწიონ ქალთა ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაძლიერების კუთხით.
ამ რეალობამ დაგვანახა ჩვენ კიდევ ერთხელის, რომ ჩვენერი ორგანიზაციებიც უნდა გააქტიურნენ ამ მიმართულებით და ეს თემა არ ეხება მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც სპეციფიურად ქალთა უფლებებზე მუშაობენ. მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო რეფორმის მიმდინარეობისას ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს, რომ ქალთა მონაწილეობის პრობლემები იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დისკუსიის და რეკომენდაციისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
გამოკვლევის მონაცემების თანახმად, საკრებულოებში ქალ დეპუტატთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ქალაქ ოზურგეთში 47%-ით დაფიქსირდა. მას სიღნაღის თემი მოსდევს 24%-ით. რაც შეეხება თელავის, ფოთის, მცხეთის, წალკისა და ასპინძის საკრებულოებს, იქ ქალი დეპუტატი საერთოდ არ არის. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ეს შედეგები შემაშფოთებელია, რადგან დასახელებულ ქალაქებში საკმაოდ დიდია მოსახლეობის რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს სავალდებულო გენდერული კვოტირების იურიდიული მექანიზმი. საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ აწესებს მხოლოდ ნებაყოფლობით ფინანსურ წამახალისებელ ნორმას, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც იღებს სახელმწიფო დაფინანსებას, ასევე მიიღებს 30%-ის ოდენობით დანამატს, თუ კი მის მიერ წარდგენილ სიაში კანდიდატთა ყოველ ათეულში ერთიმეორისგან განსხვავებული სქესი წარმოდგენილია სუმცირე 30%-ით. გამოკვლევის კიდევ ერთი ავტორი, სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაშია, ამბობს, რომ როგორც არაერთმა საპარლამენტო თუ ადგილობრივმა არჩევნებმა გამოავლინა, აღნიშნული ნორმა არასაკმარისი აღმოჩნდა გენდერული ბალანსის მნიშვნელოვნად გასაუმჯობესებლად. ამიტომ ის ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის გაზრდის თვალსაზრისით, საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ამბობს, რომ უნდა დაინერგოს ქალ კანდიდატთა მინიმალური რაოდენობის პრინციპი და გენდერული კვოტა 40%-ით განისაზღვროს.
აუცილებელია, როცა სავალდებულო კვოტირებაზე ალაპარაკი, რანგირების პრინციპით სწორად შევარჩიოთ და ჩვენ მივიჩნიეთ, მაგალითად, ესპანეთის გამოცდილება გავითვალისწინეთ ამ მიმართულებით და მივიჩნიეთ, რომ ძალიან სამართლიანი იქნება, თუ სიის პირველ ნახევარში მონაცვლეობით იქნებიან ქალები და მამაკაცები წარმოდგენილნი, ხოლო სიის მეორე ნახევარში 30% მაინც უნდა იყოს ქალი და ისე უნდა იყოს ეს განაწილებული, რომ ყოველი მესამე მაინც, ან ყოველი მესამე თუ არა ამ რანგირებასთან მიახლოებული განაწილება მაინც რო იყოს მეორე ნაწილში.
ამოსაზრებას ეთანხმება გენდერული თანასწორობის ქსელის ხელმძღვანელი მანანა მებუგე. მისი თქმით, წლების შედეგად დაგროვილმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერული ბალანსის მისაღწევა დაუცილებელია კვოტირების მექანიზმის შემოღება. მას დასტურად მოყავს სიდოუს კონვენცია, რომელსაც საქართველომ 1994 წელს მოაწერა ხელი და რომელიც ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრას გულისხმობს.
სიდოუ კონვენციაში პირდაპირ წერია კვოტირების მექანიზმების შემოღება. ეს არის დროებითი ზომები, რომელიც ამსხვრევს საზოგადოებაში მენტალიტეტს და შესაძლებლობას აძლევს ყველას, რომ გაითავისოს, რომ ქალები სარგებლობენ ისეთივე უფლებებით და ისევე უნდა იყვნენ ჩართულები პოლიტიკურ საქმიანობაში მამაკაცებთან ერთად. კვოტირება არის ერთ-ერთი გამოსავალი ჩვენი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე.
ასე არ ფიქრობს საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზურაბ ტყემალაძე. მისთვის მიუღებელია გენდერული ბალანსის დასაცავად კვოტის განსაზღვრა. დეპუტატს ასეთი არგუმენტი აქვს.
მარტო ისო ქალია, ეს არის საკმარეთი მისი. ეს კარგი პოლიტიკოსი. თავარია, ჩვენ აი ეს კულტურა ავაღოთ, აი ეს მიმართულება ავამაღლოთ და ის რაღაცა კვოტა დავაწეს, უფრო გინდათ 40-50% იყოს. ეს თავისთავად არადემოკრატიულია, მე მგონი, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ქონდეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის უფლება.
როგორც სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ამბობს, ორგანიზაცია გეგმავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაძლიერებისა და გენდერული ბალანსის აღდგენის კუთხით დაწერილ რეკომენდაციებს საკანონმდებლო ინიციატივის სახემისცეს და ის უახლოეს მომავალში პარლამენტს წარუდგინოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's so much that you just don't see, but if you would only take the time, I know in my heart you'd find. Oh, girl, I'm scared sometimes. Who isn't always strong?
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემის მეორე ნახევარს განაგზავნებთ ახალიანების გამოშვებით და შემდეგ მალევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მიხაილ ხოდორკოვსკისთან. ახალიანების გამოშვებას კი მარიამ ჭიაურელი შემოგთავაზებთ.
თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არ აპირებს მარტო განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რადგან ეს არ მიაჩნია რეალისტურ მიდგომად. იემენში სულ ცოტა 82 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მიტინგზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. უკრაინა ევროკავშირის მოუწოდებს ნუ შეურიგდება რუსეთის მომხემიან ბოხების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში დე-ფაქტო სახელმწიფოს შექმნას. ტაჯიკეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით აიგრძალა ოპოზიციური ორგანიზაცია ჯგუფი 24. ესტონეთი გახდა პირველი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელშიც კანონიერად გამოცხადდა ერთი სქესის ადამიანთა პარტნიორობა. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნავენ ისტორიული ანტიკომუნისტური დემონსტრაციის 25 წლისთავს. გერმანიის პოლიციის განცხადებით 320 კილოგრამი ჰეროინი იპოვეს სატვირთო მანქანაში, რომელთაც ირანიდან გერმანიაში იყო ჩატანილი კიტრის და ნივრის მწნილი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უელსის სამიზე მიღწეული შეთანხმებით საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის და ერთობლივი წვრთნების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. თბილისობა 2014 წლის ბიუჯეტი 850,000 ლარით განისაზღვრა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს.
ახალიანების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული მასალებით. თავდაპირველად შევეხებით ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციას. თურქეთი გამორიცხავს სირიაში სამხრივი სახმელეთო ოპერაციის განხორციელებას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. თუ რა არგუმენტები აქვს ანკარას და რა ხდება ამ არეალში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, სალომე ასათიანი უფრო ცალკე გვეტყვის.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუდ ჩავუშოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ ჩაერთვება ცალმხრივ სახმელეთო ოპერაციაში სირიის ჩრდილოეთში გამაგრებული ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ, რადგან ამგვარი ნაბიჯი არ იქნება რეალისტური მიდგომა. ჩავუშოღლუ ამ განცხადებებით გამოვიდა 9 ოქტომბერს ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ნატო და შეერთებული შტატები თურქეთს მოუწოდებენ უფრო მეტად ჩაერთოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მეზობელ სირიასა და ერაყში. ჩავუშოღლუს თქმით, თურქეთი მხარს უჭერს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ისლამისტი ექსტრემისტები უტევენ სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ კობანის. თუმცა ჩავუშოღლუმ იქვე ისიც აღნიშნა, რომ მხოლოდ საჰაერო კამპანია ექსტრემისტებს ვერ დაამარცხებს და განაცხადა, ყველა საშუალება, მათ შორის სახმელეთო ოპერაცია, უნდა დაექვემდებაროს განხილვასო, მიუხედავად თურქეთის ყოყმანისა დამოუკიდებლად განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია. ჩავუშოღლუს თქმით, ანკარა მხარს უჭერს სირიის ჩრდილოეთში თურქეთის საზღვართან უსაფრთხო ზონის შემოღებას და ფრენის აკრძალვას. თუმცა სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებს მოგვიანებით უთხრა, რომ ფრენის აკრძალვა ან სირიაში უსაფრთხო ზონის შემოღება ამ ეტაპზე ნატოს დისკუსიებზე არ განიხილება. ამასთან ნატოს გენერალური მდივანი პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
თურქეთი ძალიან ძლიერი მოკავშირეა, მას ალიანსში სიდიდით მეორე არმია ჰყავს. დასაკვირველია, ნატო როგორც ალიანსი ყოველთვის მზად არის მხარი დაუჭიროს ნებისმიერ მოკავშირეს თავდაცვის საქმეში. სწორედ ამიტომ, როგორც თქვი, განვათავსეთ პატრიოტის ტიპის სისტემები თურქეთში, რათა გაძლიერდეს ამ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის უნარიანობა. მაგრამ თურქეთი თავადაც ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი ჯარით და მას თავადაც აქვს დიდი
შესაძლებლობები.
სტოლტენბერგმა 9 ოქტომბერს შეხვედრები გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან, თავდაცვის მინისტრ ისმეტ ილმასთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ 8 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ 8 საჰაერო დარტყმა განახორციელა კობანიში და მის გარშემო. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ყველა მონაცემებით კობანის კვლავაც ქურთთა ძალები აკონტროლებენ. კობანის დაპყრობის შემთხვევაში ექსტრემისტები მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის კონტროლს. მაგრამ თურქეთი, რომელიც 3 ათწლეულზე მეტია სამხრეთ-აღმოსავლეთში ქურთ სეპარატისტებს ებრძვის, თავს იკავებს ბრძოლაში ჩართვისგან. ამის ნაცვლად თურქეთმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს და ქურთ პარტიზანებს საშუალება მისცა ერთმანეთთან ეომათ კობანიზე კონტროლის მოსაპოვებლად. კობანის დასაცავად ჯარის გაგზავნაზე თურქეთის ხელისუფლების უარმა საპროტესტო აქციების ტალღა გამოიწვია ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, ისევე როგორც სტამბოლსა და ანკარაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს მიერ 8 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადებით ამ საკითხების გარშემო გამართულ ძალადობრივ აქციებზე დაიღუპა სუმცირე 19 ადამიანი, დაიჭრა 145, ხოლო დაპატიმრებულ იქნა 368 პირი. დავუთოღლუს განცხადებით თურქეთის ქურთ სეპარატისტებთან ანკარის მიერ წარმოებული სამშვიდობო პროცესი არ დაზარალდება, მისი თქმით, ძალადობრივი პროტესტით, რომელიც ვანდალიზმსა და ორგანიზებულ დანაშაულში გადაიზარდა.
Salome Asatiani საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ გამორიცხავს თურქეთი სირიაში სამხრივ სახმელეთო ოპერაციას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ერთიანოსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ დაპირებულ ინტერვიუს მიხაილ ხოდორკოვსკისთან. მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით მთელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ინტერვიუთი მიხაილ ხოდორკოვსკისთან, ცნობილ რუს ბიზნესმენთან და კრემლის ოპონენტთან, რომელმაც პატიმრობაში 10 წელიწადზე მეტი დაყო. ვაშინგტონში მყოფ ხოდორკოვსკის ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს შინაარსი.
Михаил Борисович, ჩვენ ერთმანეთს ვაშინგტონში ხვდებით. თქვენი განთავისუფლების დღეს მე რესპუბლიკელ სენატორს ჯონ მაკეინს შევხვდი. მან თავის მეგობრად დაგასახელა და აღნიშნა, რომ მოხარული იქნებოდა ვაშინგტონში მოგსალმებოდათ. დარწმუნებული ვარ, რომ დემოკრატებს შორისაც არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე იტყოდნენ. თუ შეიძლება ამერიკაში თქვენი ვიზიტის შესახებ გვიამბეთ. რა გეგმები გაქვთ?
Планах этой поездки.
Я собирался в связи с тем, что
ევაპირებდი პროექტ ღია რუსეთის პარკლებში ჩავსულიყავი რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ტრადიციულად ბევრი ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს და ტრადიციულად ინტერესებიან რუსეთითა და რუსეთში მიმდინარე მოვლენებით. მინდოდა მათთვის მეტყვა, რის გაკეთებას ვაპირებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მომოსანის პარკლებში ვიმყოფები აქ.
Вот, собственно говоря, в рамках этой задачи я сейчас здесь.
Но тогда в проекте Открытая Россия.
Машин проект ღია რუსეთის შესახებ გვიამბეთ. როგორც მე ხვდები, ეს ინტერნეტ პროექტია. რა მიზნები და ამოცანები გაქვთ და ხომ არ გეშინიათ, რომ ხელს შეგისლიან? სწორედ დღეს მოსკოვში ინტერნეტთან დაკავშირებით ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებზე თათბირი გაიმართა.
Национальной безопасности, связанной с интернетом.
Естественно, в проекте, в новом проекте Открытая Россия.
Цхади ახალ პროექტში ღია რუსეთი ინტერნეტსა და მის შესაძლებლობებს დიდი როლი ეთმობა. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ ონლაინ ტექნოლოგიებზე არ ვართ ორიენტირებული, რადგან ადამიანი ტრადიციებს მისდევს, ჩვენ პირად ურთიერთობებს მივეჩვიეთ. ასე რომ ოფლაინი პირად ურთიერთობები ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს. საერთოდ პროექტის არსი იმაშია, რომ რუსეთის საზოგადოების ევროპულად ორიენტირებულ ნაწილს შეკავშირების საშუალება ჰქონდეს, ერთმანეთი მოძებნოს და საერთო ინტერესების შესაბამისად მოქმედება ისწავლოს, ანუ გახდეს რუსეთში გავლენიანი პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამას დიდი დრო დასჭირდება. პირველი ნაბიჯია 2016 წლის არჩევნები, როცა საზოგადოების ამ ნაწილმა თავისი არსებობის შესახებ უფრო ხმამაღლა უნდა განაცხადოს, ვიდრე ეს აქამდე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა საარჩევნო ხმების თვალსაზრისით ამან ხელშესახების შედეგები ვერ მოგვიტანოს. მოგეხსენებათ, რას ამბობენ ახლა რუსეთში? მნიშვნელოვანია არა არჩევნებში მონაწილეობა, მნიშვნელოვანია როგორ დაითვლიან ხმებს.
Голосование, поскольку, как вы знаете, у нас в России сейчас говорят, важно не как проголосуют, а как посчитают.
Да. Ну, к вопросам внутренней политики к России.
Русетис сашиного политика с русетис проблемепс. Могуянебит миубрунтебит. Винаиден чуен ахла Америкаши вимкопебит, русул Америкул уртиертобебзе висауброт. Ола танхмдеба, ром эс уртиертобебит циви омис шемдег олазе цуди сторет ахла. Амасцинат ბატონმა იაკუნინმა განაცხადა, რომ ეს ბუნებრივია, რადგან რუსეთი და ამერიკა მუდმივად ფატალური მეტოქეები არიან. ეთანხმებით ასეთ შეფასებას, თუ ფიქრობთ, რომ რუსეთი და ამერიკა შესაძლოა კეთილგანწყობილი პარტნიორები
გახდნენ? Вы считаете, что Россия и США могут быть добрыми партнёрами?
Если посмотреть нашу историю,
თუ ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ, ასეთი დასკვნის გამოტანა რთულია, იმიტომ რომ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები იქმნებოდა და თავისი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, რუსეთი იყო ერთ-ერთი შესაძლოა ერთადერთი სახელმწიფოც, რომელმაც ამ ბრძოლაში მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატები ანტიჰიტლერულ კოალიციაში შემავალი სამი სახელმწიფოდან ერთ-ერთი იყო. და საერთოდ რამდენადაც ახლა ვიხსენებ, რუსეთის ისტორიაში საბჭოთა კავშირის კრახამდე ბოლო 70 წლის გამოკლებით უფრო მეტია თანამშრომლობის ეპიზოდი, ვიდრე მეტოქეობის ეპიზოდი. თუმცა რასაკვირველია, თუ ბატონი იაკუნინისთვის მხოლოდ საბჭოთა წარსული არსებობს, მაშინ მის მიდგომას შეიძლება დაეთანხმოს.
Советское прошлое тогда с его подходом можно согласиться.
Михаил Борисович, все обратили внимание на изменения.
Коли позиции срулебас ყველა მეაქცია ყურადღება. იქნებ ეს შეცვლა კი არა კორექტირება იყო. საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ თქვენ განაცხადეთ, რომ არ იყავით დაინტერესებული პოლიტიკური საქმიანობით. ცოტა ხნის წინ გითქვით, რომ პრობლემა ბევრია და თუ საჭირო გახდება და თუ მოგიწოდებენ, მზად ხართ მონაწილეობა მიიღოთ რუსული პრობლემების გადაჭრაში. რას უკავშირდება პოზიციის შეცვლა თუ კორექტირება? რა მოახდინა თქვენზე გავლენა? Миигет райме уку кавшири русетидан.
Связь из России.
Я по-прежнему могу сказать, что я не заинтересован в политической деятельности в том смысле, в который
Клауацхадпром арвар заинтересовали политикури сакмеанобит. Имгагебит, როგორც ეს ჩვენთან ესმით. მე ძველებურად არ მსურს არვარ დაინტერესებული ფლობდე ძალაუფლებას ბიუროკრატიაზე, მაგრამ სულაც არ ვაპირებ გავექცე პასუხისგებლობას ჩემ სიტყვებზე. მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენს დღევანდელ რუსულ რეალობაზე გავლენის მოხდენა აუცილებელია. იგულისხმება სერიოზული გავლენა პოლიტიკური მეთოდებით. უფრო მეტიც, როცა მეკითხებიან მზად ვარ თუ არა ამაში უშუალო მონაწილეობა მივიღო, ვამბობ რომ დიახ, რასაკვირველია მზად ვარ. მე ასეთ პასუხისმგებლობას არასდროს გავქცევი ვარ. სხვა საკითხია, მომწონს თუ არა ეს, მაქვს თუ არა სხვა ინტერესებიც. არ მომწონს და ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ დღეს განზე გადგომას არასწორად მივიჩნევ.
Я считал бы неправильным отойти в сторону.
Хорошо. Ситуация вокруг Украины, Крым.
Витареба Украинис гаршемо Қирими. Вер гавекцевит мудмив русул шекитхებს თქვენთან, როგორც საზოგადო მოღვაწესთან, ადამიანთან, რომელმაც ეს წუთია დაადასტურა, რომ მზადა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის პრობლემების მოგვარებაში. Вин არის დამნაშავე და რა უნდა გაკეთდეს?
Какие вопросы? Кто виноват и что делать?
Я считал, считаю и в этом
მე მივიჩნევდი და მივიჩნევ და ეს ჩემი პოზიცია უცვლელია, რომ ის, რაც პუტინმა უკრაინაში გააკეთა, დიდი პოლიტიკური შეცდომაა. უდაოდ ყირიმის საკითხი მარტივი არ არის. რუსეთის საზოგადოებისთვის ყირიმს ერთგვარი საკრალური მნიშვნელობა აქვს. ამაზე მე საუბრობდი და ვსაუბრობდი. მათ შორის უკრაინელ კოლეგებთანაც. სხვა საკითხია, როცა არჩევანი ტერიტორიებსა და 45 მილიონიან მოძმე ხალხს შორის კეთდება, მე რა თქმა უნდა მართებულად მიმაჩნდა არჩევანი მეზობელთან მეგობრობის სასარგებლოდ. იმიტომ რომ რუსეთს არც ისე ბევრი აშკარა მოკავშირე ყავს. არც ისე დიდია იმ ხალხის რიცხვი, ვისთანაც ჩვენ საერთო ისტორიული ფესვები გვაკავშირებს. და უკრაინელი ხალხი ამ ხალხებიდან ყველაზე დიდია. ახლა ჩვენ ვიჩხუბეთ, ათწლეულებით ვიჩხუბეთ. ვიჩხუბეთ საზღვრის გამო მაშინ, როცა საზღვარს, როგორც ჩვენ ხვდებით, გაერთიანების პროცესში მყოფ ევროპასა და გლობალიზაციის გზაზე მდგარ მსოფლიოში დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება. საერთოდ ევროპაში საზღვრების წინააღმდეგი ვარ. მივიჩნევ, რომ ადამიანის სავსები წყნარად თავისუფლად უნდა გადაადგილდეს. დღეს ის ქვეყანა მოიგებს, რომელიც ხალხს გადაადგილების ფართო საშუალებებს აძლევს იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც ამას სხვადასხვა პირობებითა და შეზღუდვებით აკეთებენ.
С теми странами, которые обставляют это разными условиями и ограничениями.
Шагасенებს თუ თქვენ უსმენთ ინტერვიუს მიხაილ ხოდორკოვსკისთან, ცნობილ რუს ბიზნესმენთან და კრემლის ოპონენტთან, რომელსაც ვაშინგტონში ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრება. განვაგრძობთ ახლა ამ ინტერვიუს.
Несколько лет тому назад вы предсказали левый поворот в России.
Рандиме цлисцин ткен русечи мемарцхенеобискен гадахвевайт инастарметқолет. Рогорц меухтеби, проекти гия русети европулат моазроуне да адамянебис консолидиребиствиса моцодебули. Маграм рогорц чанс гадахра русечи мосалднели ара магалитат скандинавиури социализмискен, ан небисмиери сва типис социалури сахалмцепоскен. Мосахлеобис дид нацилс укан сабчота кавширши дабрунебас урс. Амас ра комментарс гаукетебдит. Хом ар шецдит мемарцхенеобискен гадахвевис сагитхши.
Прокомментировать, не ошиблись ли вы с левым поворотом?
Когда 10 лет назад я писал левый поворот.
Проца 10 წლის წინ მე მემარცხენეობისკენ გადახრაზებ საუბრობდი, გულისხმობდი იმას, რომ რუსეთის საზოგადოება სახელმწიფოს ნეოლიბერალურ როლს არ იღებდა. რუსეთის საზოგადოება მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მოქალაქეთა სოციალურ უზრუნველყოფაში დიდი როლი უნდა ითამაშოს, რომ საზოგადოებრივი სიმდიდრის განაწილება უფრო სამართლიანი უნდა იყოს. ეს დღესაც ასეა. მაგრამ ამასთან იმის თქმა, რომ რუსეთის საზოგადოება კომუნიზმითა ავად, შეცდომა იქნებოდა. ეჯგარიშია, ჩემი თანამოქალაქეების უმრავლესობა რომ მტკიცედაა დარწმუნებული, რომ კერძო საკუთრება აუცილებელია. ამასთან ისინი არ ამხოლოდ ბინებსა და საკარმი და მონაკვეთებზე საკუთრების მნიშვნელობასა და დაშვებაზე საუბრობენ, არამედ შეგნებული აქვს თუნდაც მცირე და საშუალო, მაგრამ მაინც საწარმოებზე საკუთრების აუცილებლობაც. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ცვლილებების მამოძრავებელი სწორედ მცირე და საშუალო საწარმოებია, რომ სწორედ ისინი წარმოადგენენ განვითარების ინოვაციური გზის პრომოუტერებს. ისინი არიან პოსტინდუსტრიული საზოგადოების მთავარი ფუნდამენტური ძალა, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის საზოგადოება მზად არის მიიღოს თანამედროვე გლობალიზაციაზე ორიენტირებული მსოფლიო.
Принять современный глобализирующийся мир.
Люди неизбежно говорят о
ხალხი პუტინისა და ელცინის მართველობის პერიოდებს სულ ადარებს. ისინი ლაპარაკობენ პრივატიზაციაზე, იმაზე, რომ თქვენ და პირველი ტალღის ოლიგარქებმა საერთო სახალხო ბუნებრივი რესურსები გამოიყენეთ. კრიტიკა ისმის მათ შორის იმ ადამიანებისგანაც, ვინც ფიქრობს, რომ აუცილებელია ყველაფრის ჩამორთმევა და განაწილება. კრიტიკა ისმის მათგანაც, ვისი აზრითაც იმავე ნორვეგიაში ნავთობის გაყიდვით მიღებული შემოსავლები მომავალი თაობის ფონდსა და სოციალურ პროგრამებზე მიდის. ეს უკვე ძველი ამბავია, დიდი დროა გასული. როგორ ფიქრობთ, 90-იანი წლების დასაწყისში შესაძლებელი იყო თუ არა რუსეთის სახელმწიფოს ყველაზე შემოსავლიანი დარგისადმი ენერგორესურსების მოპოვებასა და გაყიდვისადმი სხვაგვარი
მიდგომა? Добыча и продажа энергоресурсов.
Без всякого сомнения, тот способ, которым была проведена приватизация,
ყოველგვარი დაეჭვების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ მეთოდებმა, რომლებითაც პრივატიზაცია განხორციელდა, ძალიან ძიმე სოციალურ შედეგებამდე მიგვიყვანა. რასაკვირველია, ჩეხური გზა, ანუ დახურული ფონდების შექმნის გზა, რომელიც ხალხს კერძო საკუთრებიდან ნაკლებად შემოაცილებდა, უფრო მართებული იქნებოდა. სწორედ ეს წინადადება წამოვაყენეთ ჩვენ რუსეთის ფედერაციის მთავრობაში 2003 წელს. ძალიან სამწუხაროა, რომ სავარაუდოდ უკვე მაშინ ვლადიმერ პუტინს გაუჩნდა აზრი, ქონების ყველაზე შემოსავლიანი ნაწილები თავისი გარემოცვისთვის გადაეცა. სწორედ ამიტომ ქონების მთელი საზოგადოებისთვის განაწილების იდეას გაგებით ვერ შეხვდა. და რას ხედავთ დღეს? დე-ფაქტო ნაციონალიზაციის ლოზუნგის ქვეშ მიმდინარეობს საკუთრების პუტინის ახლო გარემოცვის ჯიბეებში გადანაწილება. შედეგის სახით კი ხედავთ, რომ ნავთობის დარგის დანაკარგები იზრდება, მისგან საბიუჯეტო შემოსავლები კი ახალი ფასის შესაბამისად მცირდება. საქმე იქამდე მივიდა, რომ როსნეფტის ხელმძღვანელმა, რომლის ხელფასიც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ცნობით $50 მილიონი, ნაციონალური კეთილდღეობის ფონდიდან თუ სარეზერვო ფონდიდან თითქმის ტრილიონი მოითხოვა, ანუ იმ ფონდიდან, რომლითაც რუსეთის საპენსიო ფონდის შევსება იგეგმებოდა.
Откуда планировалось дополнить пенсионный фонд России?
Но это влияние санкций.
Это санкციების გავლენის შედეგია. Заинтересоа акве როგორ უყურებთ санкციებს?
Относитесь к санкциям.
Мне сложно согласиться, что
ვერდავიჯერებ, რომ სწორედ санкციებმა და არა დარგის არაეფექტიანმა მართველობამ გამოიწვია ერთდროულად საგადასახადო შეღავათების დაწესებისა და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან დოტაციის მიღების მოთხოვნა. ნავთობმრეწველობა მოგებიანია და ძალიან გაუგებარია, როგორ უნდა გემართა ისე, რომ санкციებითა თუ უსანქციებოთ ფედერალური ბიუჯეტიდან დოტაცია დაგჭირვებოდა.
Цехли без санкций, но датировать её из средств федерального бюджета.
Скажите, вот такой вопрос.
Албат акамдец даусомт თქვენთვის ასეთი შეკითხვა. Ра принципиული განსხვავება ელცინის დროინდელ ეგრეთ წოდებულ სემიბანკირშინასა და ეგრეთ წოდებულ кооператив ოზეროს ახლანდელ ახალ ოლიგარქებს შორის. Არის принципиული განსხვავება.
Вы думали об этом?
Я сравниваю.
Вадареб гавленас, რომელიც ელცინის დროინდელ მსხვილმეწარმეებს ჰქონდათ იმასთან, რასაც ახლა ვხედავ პუტინის დროს და ვასკვნი, რომ ძნელად წარმოსადგენია, რომ ბორის ნიკოლაევიჩი ელცინს მთელი თავისი სადავო ხასიათის მიუხედავად პირდაპირ ფედერალური ბიუჯეტიდან მილიარდები, რეალურად კი ტრილიონი რუბლი გადაერიცხა თავისი გარემოცვისთვის, თუნდაც თავისი ოჯახის რიგებიდან. უცინ თავად ეს გარემოცვა იყო პატარა, მადაც ამიტომ გაცილებით მოგზალებული ჰქონდა.
Самоето окружение было меньше. Поэтому аппетиты у него были куда более скромные.
Михаил Борисович, наверное, вопрос.
Კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელზეც გიფიქრიათ. შესაძლებელია თქვენი დაბრუნება რუსეთში, სადაც რთული ეკონომიკური მდგომარეობაა. დაუშვათ პრეზიდენტმა პუტინმა ეკონომიკური მრჩევლობა ან პრემიერ-მინისტრობა შემოგთავაზეთ. თუმცა ამავდროულად როსნეფტის ხელმძღვანელად ისევ სეჩინი დარჩება. ახლო გარემოცვაში არაფერი შეიძლება. ხოდორკოვსკის კი მაინც დაუძახებენ. ამაზე გიფიქრიათ?
А вот Ходорковского позовут. Вы думали об этом?
Мне достаточно сложно себе представить ситуацию.
Чемთვის ძნელი წარმოსადგენია სიტუაცია, როცა თავისი ძალაუფლების, ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში სამუდამოდ დარჩენის მოსურნე ადამიანმა რაიმე ნაბიჯი გადადგას ქვეყნისთვის სასარგებლო, მაგრამ მიმართული იმისკენ, რომ ადრე თუ გვიან ხელისუფლება შეიცვალოს, რათა ქვეყანაში გამართოს ნამდვილი არჩევნები, რათა ქვეყანაში ხელისუფლება რეგულარულად სამართლიანი არჩევნების შედეგად იცვლებოდეს. ჩემთვის კი მხოლოდ ასეთი მიდგომაა მისაღები.
И
последний вопрос. Чуть-чуть побольше.
Было შეკითხვა, თუ შეიძლება დროებით ვანგას როლი მოირგეთ. რუსეთის უახლოესი მომავალი და თქვენი პროგნოზი. როგორია იგი? ოპტიმიستური, პესიმისტური თუ რეალისტური?
Оптимистичен, пессимистичен, реалистичен.
У России более чем тысячелетняя история.
რუსეთს 1000 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს და დარწმუნებული ვარ, რაც უნდა მოიმოქმედოს ახლანდელმა რეჟიმმა, რუსეთი არსებობას განაგრძობს. ჩვენს ისტორიაში უფრო უსიამოვნო რეჟიმებიც ყოფილა, მაგრამ როგორღაც გაუძელით მათ. ამასაც გაუძლებთ.
Но мы как-то их переживали. Переживём мы на этот раз.
Амбус Михаил Ходорковский, ცნობილ რუს ბიზნესმენს და კრემლის ოპონენტს, ვაშინგტონში ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრა. დაბარაგობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში. გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო თემით. ამჟამად ბელორუსიას მივაშურებთ. პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ამდრომდე ყველაზე პირდაპირი განცხადება გააკეთა რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ არ შეიძლება ევროპის საზღვრების სრული სამეფრ ჭრად და ვკეროთო. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო უკვე 10 წლეულებია თავისი ექსცენტრიკული განცხადებებითაა ცნობილი. თუმცა, როგორც ირკვევა, მას კვლავაც შეუძლია ამ კუთხით შტაბეშტილების მოხდენა. ყაზახეთის ინტერნეტ-ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 5 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, მან პირდაპირ დაგმო რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ევროპაში საერთაშორისო საზღვრების შესაცვლელად.
Мы не хотели бы разрушения украинского государства.
ჩვენ არ გსურს უკრაინის სახელმწიფოს დაშლა. ბევრი ამბობს, რომ ყირიმი ოდესღაც არასწორად მიაკუთვნეს უკრაინას, რომ ის ოდითგანვე რუსეთის ტერიტორია იყო. ეს არასწორი მიდგომაა.
Это неправильный подход.
ლუკაშენკოს თქმით, თუ დაიწყება საზღვრების შეცვლის პროცესი, რომელიც ისტორიის ამა თუ იმ მონაკვეთს დაეყრდნობა, მისი შეჩერება შეუძლებელი იქნება და შესაძლოა თავად რუსეთიც გაქრეს, თუ კი შუა საუკუნეების თათარ-მონღოლთა უღლის დროს არსებული საზღვრებიც აღდგება.
Ну, давайте тогда вернёмся во времена хана Батыя там.
Маши დაუბრუნდეთ ბათო ყაენის ხანაში, მონღოლ თათართა უღლის პერიოდში. მოგვიწევს ყაზახეთს, მონღოლეს და კიდევ სხვებს გადავცეთ რუსეთის, დასავლეთ ევროპის და აღმოსავლეთ ევროპის პრაქტიკულად მთელი ტერიტორია, გარდა ბელორუსიისა. მონღოლებმა ჩვენამდე კი მოაღწიეს, მაგრამ ჩვენ არ შევხვდებიან. რა აზრი აქვს იმასთან დაბრუნებას, რაც ოდესღაც იყო? არ შეიძლება საზღვრები ჩვენი სურვილის სამებრ ჭრად და ვკეროთ.
Перекраивать границы нельзя.
ლუკაშენკომ დასინა, ევროპის ამჟამინდელი საზღვრები არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებითაა დაცული, რომელთა უგულებელყოფა და გაუქმება დაუშვებელია. Belorussiis prezidenti ziritadat saubrobda Kievsa da prorusulad ganqobil separatistebs shoris Ukrainis aghmosavletshi mimdinare konfliktze da Rusetis mier martshi Qirimis aneksirebaze. Tumtsa tsxadia misi ganqadebebis misadageba aseve sheizleba Rusetis mier Abkhazetisa da Samkhret Osetis aghiarebastan. Iseve rogorts Moskovis mkhridan Moldavetis separatistuli regionis Dnestris piretis mkhardajerastan. Lukashenkos mkhridan aseti pirdapiri ganqadebebi da Qazakhetis khseneba ganzakutrebit gasakveria im გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბელორუსია და ყაზახეთი მონაწილეობენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის პროექტში, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის საგარეო პოლიტიკის მთავარ ღერძად რჩება. 10 ოქტომბერს მინსკი უმასპინძლებს ამ სამი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრას, სადაც უნდა გაიცვალოს კავშირის შესახებ სარატიფიკაციო დოკუმენტები. კავშირი 2015 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედდეს. მაგრამ რუსეთის მიერ უკრაინაში გატარებულმა პოლიტიკამ აშკარად შეაშფოთა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, მათ შორის მოსკოვის ერთგული მოკავშირეები ბელორუსია და ყაზახეთი. აგვისტოში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით ეს შეშფოთება კიდევ უფრო გაზარდა ვლადიმირ პუტინმა, როდესაც თქვა, ყაზახებს თავიანთი სახელმწიფო არასოდეს ჰქონიათო და თანამედროვე ყაზახეთის შექმნა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს მიაწერა.
Салом ясатяни იყო მიკროფონთან, რომელმაც ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბელორუსიის პრეზიდენტის რამდენიმე მოსაზრება გაგვაცნო იმის თაობაზე, რომ ევროპის საზღვრების არ შეიძლება სრულის სამებ ჭარტ დავკეროთ. ის ლუკაშენკომ განაცხადა ყირიმის კონტექსში. ეს იყო რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. მომდევნო საათი კი დაეთმობა ოქროპირ რუხაძის უხილავ ფარდას და ასევე თქვენ მოისმენთ უახლეს ახალ ამბებს.
Straight into the face of time like this. song wins, then we ring the freedom bell.